Saodat asri qissalari. Iymon yurti Yasribga hijra. Yasriblik musulmonlarning samimiyligi va sadoqati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni juda ham mamnun qilgan. Endi mu'minlarning erkin nafas olishi mumkin bo'lgan boshpana topishlariga juda oz vaqt qolgan edi. O'sha kunlardan birida payg'ambarimiz bir tush ko'rdilar. Tong otgach birodarlariga tushimda xurmozor bir shaharga hijrat qilganimni ko'rdim. Men bu shahar Yamoma yoki Hajar bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Yaqinlashgach bu shahar Yasrib ekaniga amin bo'ldim. Alloh sizlarga qardoshlarni nasib ettirdi. Omonlikda yashaydigan bir yurt berdi deb mujdaladilar. Shundan keyin Makkada yashirincha tayyorgarlik boshlandi. Keyinroq ayrimlar hech kimga bildirmay Yasrib yo'liga chiqdi. Orada Jahshning oilasi barcha qarindosh urug'lari bilan birgalikda uylarini tark etib, jami 20 erkak va 8 ayol Yasrib sari yo'l oldi. Abu Jahl, Abbos ibn Abdul Muttalib, Utba ibn Robiya bir kuni Makkaning yuqori qismida aylanib yurganlarida eshiklarga qulib urilgan tashlandiq uylarni ko'rib qolishdi. Ular Jahsh o'g'illarining uylari edi. Utba har bir oila ma'lum bir muddat osoyishta turmush kechirsa-da, bir kun kelib halovati buziladi ma'nosida bir bayt o'qidi. So'ngra Jahsh o'g'illarining maskani ham huvillab qolibdi-da, dedi. Abu Jahl, kuyinishingga arzimaydi, ey Utba, otasi noma'lum kishilar uchun yig'lanmaydi, dedi. So'ngra Abbosga o'girilib, unutmay Abbos, bu jiyaningning kirdikorlardan biridir. Jamoamizni tarqatdi, arablar orasidagi obro'yimizni tushirdi, dedi. Abu Salama Abdulloh ibn Asad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ruxsat olgan zahoti yo'l tayyorgarligini ko'ra boshladi. Xotini Ummu Salamani bir tuyaga mindirdi. Quchog'iga o'g'li Salamani berdi. Bir o'zi esa tuyaning jilovidan ushlab yo'lga tushdi. Bani Mug'iradan bir necha kishi uning yo'lini to'sdi. Xo'sh, yo'l bo'lsin, kuyov. Qayerga borsang, boraver. Lekin bizning qizimizni tashlab ket. Biz uni sening ixtiyoringizga berib qo'ymaymiz, deyishdi. Ustiga yopirilishdi. Nima qilmoqchi ekanlari ma'lum edi. Buncha ko'p odamga kuchi yetmasligi ham aniq. Abu Salama zo'rg'a qutuldi va Yasribga qochib ketdi. Ikkinchi tomondan Abu Salamaning qarindoshlari bo'lgan Bani Asad kelishdi. Kichik Salamani ularga berishni talab qilishdi. Yuzaga kelgan janjal oqibatida kichik Salamaning qo'li chiqdi. Nihoyat Bani Asad ustun kelib bolani olib ketishdi. Uch kishidan iborat oila shu zayl har tomonga tarqalib ketdi. Abu Salama qochib qutuldi. Makkada qolsa, mushriklar uni sog' qo'yishmas edi. Ummu Salama Bani Mug'iraga mehmon bo'ldi. Bu majburiy bir mehmonlik bo'lib, unga nisbatan yomon muomala qilinmasa-da, o'z ixtiyoriga ham qo'yishmas edi. Kichkina Salama esa otasining qabiladoshlari orasida qoldi. Bundan keyingi voqealar qanday rivojlanadi? Tarqalgan oila qachon didor ko'rishadi? Bu yog'i yolg'iz Allohga ayon edi. Ummu Qays tul qolgan, ammo go'zal bir ayol edi. Bir kuni eshigi taqilladi. U bilan turmush qurishni istagan bir odamdan sovchi edi. Hozir bunday narsalar ko'nglimga sig'maydi. Fursatni topdim deguncha Yasribga ketaman, deb javob berib qutuldi. O'sha chopar bir kundan so'ng ayni taklif bilan yana keldi. Yana taklifi rad etildi. Takliflar hech to'xtamas, har qanday istagi bajo keltirilishi bildirilar edi. Nihoyat men Yasribga ko'chib ketmoqchiman. U yerga hijrat qilsa turmushga chiqaman, deyishdan boshqa bir chora topmadi. Taklif ijobiy kutib olindi. Biri Alloh va Rasulining rizoligi uchun, ikkinchisi Ummu Qaysga uylanish uchun Yasribgacha bo'lgan uzoq yo'lni ming bir mashaqqat ila bosdilar. To'y bo'ldi. Kuyov musulmonlar orasida Ummu Qaysning muhojiri deb tanildi. Bir yilga yaqin vaqt o'tgach Ummu Salama eridan biron xabar olmagani kabi zo'rlab tortib olingan farzandining ahvolidan ham bexabar edi. Qabiladagilar izzat ikromni joyiga qo'yishar, lekin qabiladan tashqariga chiqishiga izn berishmas edi. Eridan va farzandidan ajralgan Ummu Salama Abtoh degan bir joyga bir necha marta borib keldi. Har safar borganida ko'z yoshi to'kib alamidan chiqar edi. Kunlardan bir kuni yana abdohga chiqdi. Yig'lab o'tirar, yonoqlardan achchiq-achchiq ko'z yoshlar oqar edi. Qarindoshlardan biri uni bu ahvolda ko'rib ortiq toqat qila olmadi. Bu bechora ayolni qachongina qiynaysiz, qachongacha qiynaysizlar? Bekordan bekorga ham eridan, ham farzandidan judo qilish insofdanmi? Bu so'zlar odamlarga ta'sir qildi. Ummu Salamaga istasang eringning oldiga ketaver deb ruxsat berishdi. Izn berilgan zahotda Ummu Salama yo'lga tushmoqchi bo'ldi. Bu orada Bani Asad ham jigar go'shasini keltirib qo'liga berdi. Ummu Salama bir tuyaga mindirildi. Quchog'iga o'g'lini oldi. Yolg'iz o'zi yo'lga tushdi. Tan'im degan joyga kelganida Usmon ibn Talhaga ro'baro bo'ldi. Yo'l bo'lsin ey Ummu Salama. Yasribga, nega yoningda hech kim yo'q? Alloh bor. Xudo haqqi, seni yolg'iz qoldirib ketolmayman, dedi Usmon va tuyaning jilovidan ushladi. Yo'lga tushdilar, soatlarcha yo'l bostilar. Bir joyga yetganlarida ozmoq hordiq chiqarish uchun to'xtashdi. Usmon tuyani cho'ktirdi va o'zi narroq borib turdi. Ummu Salama tuyadan tushib bo'lgach, kelib tuyani yetakladi-da, borib bir daraxtga bog'ladi. O'zi ham yuqoriroq bir joyga o'tib yotdi. Oradan bir necha soat o'tdi. Ummu Salama uyg'ondi. Usmon tuyani yetaklab kelib cho'ktirdi va yana biroz orqaroqqa chekinib turdi. Qani min tuyaga, ey Ummu Salama, dedi. Yana tuyaning jilovidan ushlab yo'lga tushdilar. Butun safar kecha necha kunlab shu tariqa kechdi. Yasribning shundoqqina bo'sag'asidagi Qubo nomli qishloqqa yaqinlashganlarida Usmon tuyaning jilovini uzatdi. Ey Ummu Salama, ering Abu Salama maskan tutgan qishloq shu. Bu yog'iga endi o'zing yetib olasan, dedi. Ming tashakkur ey Usmon, Alloh seni panohida asrasin. Usmon yo'lni Makka sari soldi. Ummu Salama uning bu olijanobligini hech unutmas, yillar o'tib ham minnatdorchilik tez tuyg'usi bilan eslab yurar edi. Usmon o'shanda musulmon emas edi. Yana yillar davomida mushrik bo'lib qolajak, bu darajada ezgulikka to'liq qalbi yana butlarga sig'inishda davom etajak edi. Ummu Salama qishloqqa yetib keldi. Ko'p o'tmay Abu Salama xotini, o'g'li bilan yana qayta diydor ko'rishdi. Makka har kuni bitta ikkitalab xufyona Yasribga yo'l olgan ahli bilan xayrlashar edi. Ammo bu safargi muhojirlar Habashistonga hijrat qilganlar kabi g'amgin va parishon emasdilar. Chunki payg'ambarlar sultoni sollallohu alayhi va sallam ularning orqasidan yetib borishlariga ishonchlari komil edi. Tug'ilib o'sgan shaharni tashlab chiqish ketish og'ir albatta. Lekin iymonida sobit qolish uchun mu'minlarga boshqa yo'l, boshqa chora qolmagan edi. Yashirincha ketishlariga bois esa mushriklarning qo'llariga tushib qolguday bo'lsalar qamab qo'yishlari aniq edi.